ናይ ክቡብ ፀም ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሓፈሻዊ ኣኼባኡ ኣብ ዝኸፈተሉ እዋን ነቲ ሓፈሻዊ ጉባኤን ኣብ ክቡብ ምብፃሕ ዘካይዱ ዘለዉ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ኣቡነ ክላውዴ ማርያ ቸሊን ሓድሽ ሓዋርያዊ ወኪል ቅድስቲ መንበር ኣብ ኩባ ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ ቤቺዮ ንናይ ኩባ ቤተ ክርስትያንን ካህናትን ምእመናንን ዓብ ምኽንያት ሓጐስ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ብዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ሃቫና ካቴድራል ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ካርሎ በሮሜዮ ወግዓዊ ምጅማር ሓፈሻዊ ጉባኤ ናይ ኩባ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ምኽንያት ኣብ ዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴ ሓድሽ ሃዋርያዊ ወኪል ቅድስቲ መንበር ብፁእ ኣቡነ ኣንጀሎ በቸዮ ምስ ምእመናን ኩባ ተላልዮምን ናይ ኩባ ቤተ ክርስትያን ወትሩ ንናይ ሮማ ጳጳስ ዘለዋ ተኣማንነት ሕጂ እውን ቀጻሉ ኮይኑ ወቱ ከተረጋግፆን ብዘለዎም ዓቕምን ክእለትን ምሉእ ምትሕብባር ክገብሩ ምዃኖም ከም ዝገለጹ ተሓቢሩ ሃዋርያዊ ወኪል ብፁእ ኣቡነ በቺዮ ኣብ ካቴድራል ቅዱስ ክሪስቶፈር ምስ በጽሑ ብናይ ሃቫና ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኻይሜ ኦርቴጋን ካልኦት ናይ ኩባ ብፁዓን ጳጳሳትን ብሓባር ኣቀባብላ ከም ዝገበረሎምን ክንገር እቲ ሰዕረ ግምስዋቲ ቅዳሴ ምስ ኩሎም ብፁዓን ጳጳሳትን ኣብ ኩባ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዝገብሩ ዘለዉ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ክላውዴ ማርያ ቸሊን ብሓባር መሪሖም ነቲ ዝተገበረሎም ኣቀባብላን ብናይ ኩባ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበርን ናይ ሳንቲያጎ ዘ ኩባ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ዲዮኒስዮ ግራስያ ኢባኘዝ ንዝቐረበሎም ናይ እንቋዕ ድሓን መጽእኩም ናይ ሰናይ ኣገልግሎት ትምኒት መልእኽቲ ኣመስጊኖም ናይ ኩባ ቤተ ክርስትያን ናይ ተስፋ ክቡር ዋጋ ክትነብርን ክትምስክርን ኣተባቢዖም እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ናይ መራኸቢ ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ኣብ ናይ ኩባ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሓፈሻዊ ጉባኤ ብሽም ቅዱስ ኣቦና ተረኺቦም ዝሳተፉን ቤተ ክርስትያን መራኸቢ ብዙሓን ናይ ስነ ቅመራዊ ባህሊ ብዝብል ኣርእስቲ ኣስተምህሮ ዘቕረቡ ብፁእ ኣቡነ ክላውዴ ማርያ ቸሊ ትማሊ ምስ ፍራንስ ፕሬስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ናይ ኩባ ቤተ ክርስትያን ንህዝቢ ኩባ ከተተባብዕን ክርስትያናዊ ክብሪ ዋጋ ክነብርን ናይ መንፈሳውን ሰብኣውን ህንፀት ንምስፍሕፋሕ ናይ ሓድሽ ቅመራዊ ስልቲ ዝኽተል ምዕቡል መራኸቢ ብዙሓን ናይ ምጥቃም መሰል ክህልዋ ከም ዘተሓሳሰቡን ክንገርን ከሎ ምስ ኣንሳ ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ እቲ ሓሳብ ንመንግስቲ ኩባ ከቕርቡ ምዃኖምን ኣብ መንጎ ቅድስቲ መንበርን ኩባን ዘሎ ርክብ ዓብዪ ምምሕያሻት እናርኣየ ይኸይድ ከም ዘሎን ከም ዝሓበሩ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣረጋጊጹ።